Nyt saatiin nauhoituskin päällä ja laitteet suurin piirtein toimimaan.
Tämä olisi nyt vissiin meidän viimeinen luento. Tämä olisi enää jäljellä harkkatyö tämän jälkeen. Ja tämän päivän aiheena on nyt sitten tämmöinen kuin Minimal Learning Machine, eli minimaalinen oppimiskone. Nyt kun on käyty läpi semmoisia malleja tässä kurssin aikana, jotka on kovinkin monimutkaisia ja tykkää syödä paljon hyperparametreja, niin nyt ollaan tekemisissä semmoisen mallin kanssa, joka on hyvin keveä laskea. Se on nopea, tehokas ja sitten siinä onkin oikeastaan kaksi hyperparametreja vaan tuunattavana, eli hyvinkin yksinkertainen tietyssä mielessä. Soveltuu, periaatteessa on luokittelu- ja regressiomallia, soveltuu sekä luokittelu- että myöskin sitten anomalian tunnistukseen. Se on tuore, eli tuommoinen kaveri kuin DeSouza kumppaneineen on sen 2015 ensimmäisen paperin kirjoitellut. Pistin teille linkin sinne tähän materiaaliin, että se voi käydä algoritmia tutkimassa. Ja tosiaan se on etäisyysperustainen, eli siinä lasketaan etäisyyksiä ja niiden perusteella sitten rakennellaan tämmöinen lineaarinen malli. Ja tosiaan niin kuin mainitsin tuossa, että on helppo implementoida Pythonilla, niin tarkoittaa sitä, että meillä ei olekaan tällä kertaa valmista pakettia, mitä importataan. Siinä joutuu vähän itse koodailemaan, mutta itse se toteuttaminen on sen verran simppeliä, että suosittelen siihen tutustumaan, että siinä ei kovin montaa vaihetta loppuviimeen Python-koodissakaan ole, kun se on sitten jo tehty. Ja siinä voi hyödyntää sitten olemassa olevia laskentakirjastojen metodeja sitten toteutuksissa. Joo. Tosiaan perusidea on näinkin simppeli, että meillä on täällä funktio, jossa on data X, painokerroin V ja taustatieto on sitten Y. Ja se mitä me oikeastaan haluttaisiin tässä tehdä, niin on se, että me sovitellaan semmoinen suora, joka kulkisi nätisti noiden meidän datapisteiden läpi ja pyrkisi olemaan vähän siellä niiden pisteiden tavallaan keskellä, jotta sitten saataisiin aika kauniisti sinne ne luokkatiedot sitten kohillensa noille meille meidän datapisteille itselleen. Eli pyritään sitä sovittamaan sitä suoraan sillä tavalla, että se menisi mahdollisimman nätisti sieltä niin, että kaikilla kyseisen luokan pisteillä olisi mahdollisimman lyhyt etäisyys sitten siihen omaan taustatotuuteensa. Ja se perusidea tosiaan on siinä se, että me ei käytetä sitä ihan koko dataa ihan koko ajan, vaan me poimitaan sieltä semmoinen niin sanottu referenssijoukko. Eli jos tässä kuvitellaan, että kaikki pisteet on meidän pisteitä, niin mä nyt olen valinnut sieltä referenssipisteeksi 3 pistettä. Ja käytännössä mä laskin näiden 3 pisteen avulla sitten jatkossa. Eli mulla ei olekaan X:ssä kaikki mahdolliset pisteet siinä luokittelussa ja laskennassa mukana, vaan mä käytän sieltä vaan referenssipisteitä, joiden avulla sitten pyörittelen sitä dataa, joka tekee tästä mallista sitten sen keveän. Ja samalla tavalla, kun meillä on nyt sitten ne referenssipisteet sitten datajoukosta, niin sitten meillä on nyt vastaavat pisteet sieltä taustatotuusjoukosta. Eli on niin kuin siinä mielessä pitää olla tiedossa se, että ketä ne pisteet on, jotta tämä malli toimii. Eli käytännössä, kun me on valittu nuo referenssipisteet, niin sitten me aletaan laskemaan etäisyyksiä, jolloin me käydään kaikki pisteet läpi ja lasketaan aina, että kuinka kaukana nämä datajoukon pisteet tässä on. Lasketaan sitten näin. Eli periaatteessa kaikki datajoukon pisteet, niillä lasketaan etäisyydet näihin referenssipisteisiin. Jolloin sitten meillä lopulla on semmoinen etäisyysmatriisi, jossa me tiedetään, että tuo datapiste tuossa, niin sen lähin referenssipiste on tämä piste tässä. Se on vähän niin kuin se idea. Eli tosiaan koulutusvaiheessa me lasketaan taustatotuudelle ja datapisteelle, niin semmoinen etäisyyksien suhteen oleva lineaarinen malli, jonka avulla sitten selvitellään tähän funktionäyden ja painokertoimet. Ja sitten me hyödynnetään sitä meidän mallia ja sitä painokerrointa siinä, että me otetaan niin uusia pisteitä sinne mukaan, niin sitten me lasketaan enää niiden referenssipisteiden ja sen meidän painokertoimen avulla niitä luokkatietoja. Ja tosiaan sen etäisyyden perusteella sitten, että kuinka kaukana se on niistä muista pisteistä, niin voidaan sitten vähän päätellä siitä, että onko kyseessä kenties semmoinen piste, joka on vaikkapa anomalia, tai sitten voidaan päätellä siitä ihan sitä, että mikä se luokka on tai näin. Eli se on sitten sovellettavissa molempiin suuntiin sitten se etäisyystieto. Ja tällä mallilla pystyy ihan siis selvittämään myös sen, että onko kyseessä semmoinen paikallinen lokaali anomalia tai sitten globaali anomalia, että taipuu ihan molempien metsästelyyn. Ja vaikka meidän malli on lineaarinen, niin se kykenee luokittelemaan ja etsimään anomalioita myös epälineaarisesta datasta, koska me ollaan kiinnostettu niiden datapisteiden ja niiden taustatotuuspisteiden välisistä etäisyyksistä, niin ne on periaatteessa lineaarisia, johon perustuen sitten tämä malli toimii. Eli vaikka meidän joukko olisi tämmöinen, niin jossain muussa koneoppimismallissa ehkä sisällytettäisiin kerneliä ja vähän tehtäisiin sinne erotusta, niin tästäpä sitä ei tarvitse, koska näissä on. Voidaan ajatella, että jos leipälien välinen etäisyys on esimerkiksi pieni, jos tuo on yksi ja tuo on yksi, niin yksi miinus yksi on nolla, niin samalla tavalla myöskin sitten siellä omassa koordinaatissa on nämä pisteet olisivat lähellä toisiaan. Sieltä voi ajatella sitä, että siellä on sitä tiettyä lineaarisuutta, vaikka siinä itse datassa ei sitä olisi. Mutta miten me sitten aletaan puuhaamaan tämmöistä mallia, niin se menee nyt sitten ihan pikkusen matikan puolelle, mutta hyvin simppelisti sekin, koska ollaan matriisioperaatioiden maailmassa. En tiedä millä saa tuon otuksen tuolta hiljennettyä, mutta ei sitten näköjään koko esityksen, mutta ei se mitään. Mennäänpäs nyt tuo tuohon ruudulle, niin ei tuo meidän. Tosiaan.
Otetaan vielä kamera kohillensa. Jo vain.
Eli tosiaan kun meillä on tuommoinen lineaarinen malli. Ja tässä oli se painokerroin, tässä oli meidän data ja tässä taustatieto. Ja tavoitteenahan meillä oli tosiaan, että jos meillä on datapisteitä tuossa ja tuossa, niin jollain tavalla sovitella sinne sellainen suora, jonka avulla me voidaan saada ne lähelle niitä luokkatietoja, ne pisteet. Niin, kun me käytetään tässä matriiseja ja matriisilaskua apuna, niin käytännössä me voidaan tuosta lähteä liikkeelle ja katsoa vähän, että kuinka me voitaisiin tämä ratkaista. Käytännössä lähtisimme eteenpäin näin. Eli kerrotaan sitä vähän tuolla x-transposilla tätä perusfunktiota, jolla me löydetään täältä nyt sitten neliömatriisi. Ja koska matriisien ominaisuus oli semmoinen, että neliömatriisilla, niin yleensä sillä on myös käänteismatriisi olemassa. Me voitaisiin tässä kohtaa hyödyntää sitä käänteismatriisia, eli nyt sitten kerrotaankin molemmat puolet sillä, jolloin sitten saataisiin tämmöinen funktio aikaiseksi. kerrottiin tuo neljämatriisi sillä sen käänteismatriisilla, joka onkin tämä tässä näin, niin me huomataan, että hetkinen, täällähän on käänteismatriisi kertaa matriisi kauniisti, jota me voidaankin ajatella, että täältä löytyykin identiteettimatriisi, eli matriisin maailman ykkönen, jolla me ollaan saatu siemenneltyä ja pyöriteltyä tämä lauseke siihen muotoon, että lopulta tälle toiselle puolelle jää vaan tuo meidän painokerroin B. Eli käytännössä silloin ratkaisu näyttäisi tältä. Ja tämähän on kaavana semmoinen, että tämä on nimeltään pienimmän neljäsumman ratkaisu. Ja mä oon laittanut seuraavalle kalvolle, missä se pesukaru räplää sitä jonkunlaista helmitaulua, niin mä oon laittanut sinne linkkejä, että jos identiteettimatriisit ja muut kumppanit on vähän hukassa, niin ne voi olla vaikka Wikipediassa katsomassa, mitä ne tarkoitti. Ja siellä on myös tämä pienimmä neljäsumman ratkaisu kirjoiteltuna. Mutta käytännössä tämä on nyt sitten se funktio, jonka avulla päästään sitä suoraan sovittamaan niiden pisteiden väliin, ja tämä on se, mitä me implementoidaan myöskin sitten Pythonilla. Ja jos me tätä oikein tarkasti katsellaan, niin tuosta kohtaa löytyisi täältä semmoinen kuin Moore-Penrosen pseudoinversio, eli PIN, joka on hyvä muistaa Pythonin kohdalla. Sieltä löytyy muun muassa numbusten PIN-funktio, jota käytetään. Ja jos me sitten halutaan miettiä, että mikäs ihmeen takia me tämmöinen painokerroin saadaan selville tuolla pienemmän neljäsumman menetelmällä, niin matriisimaailmassa, kun touhutaan, niin me voidaan periaatteessa katsoa, että miksi se näin on. Eli käytännössä, jos meillä on tosiaan tämä Y, eli se taustatieto, data ja sitten se painokerroin, niin tavoitteenahan meillä on tässä se, että me saadaan nämä puolet mahdollisimman lähelle toisiaan. Et niillä ei olisi kovinkaan suurta eroa keskenään, joka olisi meille sellainen optimaalinen ratkaisu, jolloin me voitaisiin ajatella, että me otettaisiin tuosta normi, käyttäen euklidista etäisyyttä. Ja kun me saadaan tämä etäisyys mahdollisimman pieneksi, silloin oikeastaan puhutaan semmoisesta normin minimoinnista ja sitten derivaatan nollakohdasta. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin tämmöiseen lausekkeeseen, niin se derivaatan nollakohta, niin se onkin täällä, missä, minkä ratkaisun tämä meidän pieni neljäsumma tuottaa. Joten jos me halutaan tätä pikkusen avata, että miksi tämä asia näin on, niin me voidaan lähteä normia nyt sitten tämän V-suhteen derivoimaan ja katsomaan, että missä kohtaa, minkälaisella kaavalla me päästään siihen nollaan. Että se etäisyys on oikeasti täällä sisällä mahdollisimman pieni. Käytännössä homma etenee tällä lailla. Eli V-suhteen derivoidaan ja laitetaan tuonne x ja v ja miinus y. Muistiinpanollisista syistä käännän nämä toisinpäin. Käytännön laskusyystä tässä ei ole mitään eroa. Ja haluamme löytää nimenomaan nollan, milloin tämä etäisyys on nolla. Seuraava vaihe meillä tässä on se, että me lähdetään termejä vähän aukomaan täältä. Eli edelleenkin jatketaan eteenpäin, jolloin täällä meillä olisi x ja v, plus y, siitä transpoosi. Täällä olisi xv minus y ihan sellaisenaan, ja se olisi nolla. Eli periaatteessa täällä on erotus ja täällä on erotuksen transpoosi, kun tuosta jatketaan eteenpäin. Sitten mennään vielä eteenpäin. Ja kun me kerrotaan näitä termejä auki, niin me saadaan sieltä pikkusen semmoinen toisen asteen yhtälöä muistuttava ryhmä. Näin. Itse asiassa tarkoittaa funktioita derivoimaa toveen suhteen. Ja siellä tapahtuukin semmoisia kivoja asioita, että sieltä saadaan tiputella noita termejä aika lailla pois. Tämä sieltä häviää kokonaan, koska tässä ei ole sitä teetä. Ja matriisin derivointisäännöt on pikkusen erilaisia kuin muut derivointisäännöt, jolloin me esimerkiksi tästä ensimmäisestä saadaan ulos ja toisesta termistä tulee sitten 2xt ja y. Jos matriisien derivointi kiinnostaa tai ylipäätään on unohtanut, niin mulla on siellä linkki myös semmoisiin insinöörimatikka-muistiinpanoihin, missä löytyy ihan kivasti sitten näitä simppelisti selitettynä, että miten näiden kanssa nyt sitten puuhataan ja miksi. No, joka tapauksessa ollaan lähdetty tuolta liikkeelle, minimoitu normia, aukosta vähän termejä, päästy tänne asti ja nyt on tosiaan derivoitu ja tuolta on sitten viimeiset osat tiputeltu pois. Loppuuko tilaa kesken, katsotaanpa. Niin tästähän me nyt voidaan sitten oikeastaan mennä eteenpäin sillä tavalla, että jätetään tälle puolelle nyt sitten toi 2 kertaa toi x transposi x ja v. Ja toiselle puolelle jää sitten 2x transposi y. Ja koska tuolla on kakkoset molemmassa suunnassa, näin. Voi apua. Niin minä jatkan.
Näkyyköhän tää yhtään mihinkään? Ei tää varmaan näy.
Jatketaanpa tänne näin. Onkopa tänne. Näin. Ja kun me katsellaan tätä, mitä täällä on sisällä, niin tuossa kohtaa, jos muistatte, kun täältä pongattiin tämmöinen neliömatriisi, ja sillä pystyi vähän kikkailemaan, niin täältä kohtaa me löydetään ihan samanlainen kaveri, neliömatriisi. Kakkoset tuosta häipyy pois. Neliömatriisihan sai tosiaan sitten kertoa käänteismatriisillaan. Niin lopputulemanahan meillä on täällä silloin semmoinen aika lailla tutun näköinen.
Jostain tämän näköisestä aloiteltiin.
Ja saman näköiseen päädyttiin. Eli me halutaan minimoida sitä etäisyyttä täällä, normia näiden suhteen. Ja näin se kulkee. Meillä ollaan taas täällä pienimmän neliösumman kaavassa menossa. No, nyt kun meille on selvillä se, että millä tavalla me tätä funktiota käsitellään. Eli käytetään tätä pienimmän neliösumman kaavaa, kun me implementoidaan tämä metodi. Ratkaistaan ne painokertoimet. Niin. Sitten seuraavaksi meidän pitää vaan nyt sitten pähkäillä sitä, että miten ihmeessä sitä nyt vois sitten käyttää yleisemmin. Miten me voitaisiin sen kanssa puuhata. Ja tosiaan aikaisemmin jo mainitsin sitä, että kun meillä on tämmöinen lineaarinen malli, niin se toimii se epälineaarisen datan kanssa juurikin sen takia, että me puhutaan etäisyyksien kanssa ja niillä on se lineaarinen luonne tuossa datassa. Niin käytännössä oikeastaan nyt seuraavat vaiheet sitten on meillä se, että me lähdetään implementoimaan tuota mallia siihen meidän dataan. Eli otetaan laitetaan sen vielä kertaalleen muistutuksessa toi meidän malli tänne ylös, tai pienimmän neliösumman ratkaisu. Ei unohda sitä. Näin. Ja sitten aletaan ajattelemaan sitä dataa. Eli jos ajatellaan, että meillä on tosiaan kokonainen datasetti X, joka sisältää tosi paljon pisteitä, niin me valitaan siitä vain ne referenssipisteet, jotka edustaa sitä dataa, ja käytetään niitä. Eli kun me ollaan kertaalleen laskettu etäisyydet kaikkien pisteiden kanssa, niin sitten sen jälkeen me enää touhutaan niiden referenssipisteiden kanssa, josta tulee tähän malliin se keveys. Eli meillä on datajoukko X, ja sitten meillä on siihen kuuluva osajoukko XR, joka nyt sitten on jatkossa se meidän referenssipisteiden joukko. Ja koska me ollaan nyt tässä etäisyyksien maailmassa, niin me tehdään tämmöinen matriisi, joka nyt on nimeltään D, ja pannaan tuonne X. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että lasketaan niitä etäisyyksiä sen X ja XR välillä. Eli niin kuin tuossa kuvassa oli piirrettynä, niin jokaisesta pisteestä etäisyydet niihin referenssipisteisiin. Eli tämmöinen etäisyysmatriisi tehdään tänne. Ja vastaavalla tavalla niin meillä on se taustatotuus, mikä vastaa täysin tätä X. Me poimitaan YR, eli tuota vastaavat labelit sitten talteen tänne. Ja yhtä lailla, kun me implementoidaan metodia, niin se seuraava vaihe on se, että me lasketaan toinen D, joka on sitten niille labelien välisille etäisyyksille, joka on ihan samalla lailla, samalla normilla laskettuna. Ups, ei panna sinne X, vaan pannaan sinne Y. Näin. Ja koska me käytetään euklidista etäisyyttä, niin pannaan tuonne tuommoinen kakkonen kertomaan siitä. Tämä ei siis puhua täällä mitään muuta tällä hetkellä, kun kertoo, että tämä on normi ja se on euklidisen etäisyyden avulla laskettu. Eli nyt meillä on kaksi mittamatriisiä, joiden avulla me päästään sitten eteenpäin. Ja nyt koska me tarvitaan tosiaan se malli, jonka avulla me pystytään niitä yhtäläisyyksiä löytämään siellä, eli niitä Y:n etäisyyksiä, pieniä etäisyyksiä sieltä X:n etäisyyksistä, niin käytännössä se meidän ensimmäinen kaava, mikä tuolla on, toi, niin on näillä meidän matriiseilla tämän näköinen. Jos mä piirrän tämmösen hipsun tonne kirjaimen päälle, niin se tarkoittaa semmoista, että se on vähän niinku noin. Koska nämä vastaukset ei ole prikulleen tarkkoja, niin se ei ole mitään muuta merkitse siellä kuin, että se on noin näiden pisteiden, y-pisteiden mitat. Ja tässä on nyt sitten ne x-pisteiden mitat, ja täällä on nyt sitten kertoimet, eli b. Ja nyt kun me tiedetään, että tämä ratkee tällä pienemmän nelisuman kaavalla, tämä kerroin täältä, tämä B, niin me sijoitellaan nuo nyt sitten tuonne. Ja nyt meille tulee taas tämmöinen kaveri, jolla hattu päällä, ja annetaan sille toi DX, annaan se transposiin, ja toinenkin DX, ja niin kuin tuolla mennään näin. Potenssi tuonne kaveriksi ja uudelleen dx ja transpose ja dy. Eli siinä on meidän nyt sitten näillä etäisyysmatriiseilla, tämä oli x etäisyydet ja tämä oli y etäisyydet, niin toteutettuna tuo pienimmän neljäsumman kaava. Ja mikä tämä kaveri sitten täällä on? Miksi me ollaan siitä niin kauhean kiinnostuttu, että me ollaan vähän derivoitukin? Niin se on nimenomaan se meidän koulutettu malli. Eli tämä on yksinkertaisuudessaan se minimal learning machine koulutusvaihe. Lasketaan ne etäisyydet X:lle suhteessa referenssipisteisiin. Lasketaan etäisyydet Y:lle suhteessa valittuihin referenssipisteisiin. Ja sen jälkeen sitten käytetään tuota pienimmän neljäsumman kaavaa, jotta saadaan se kerroin selville, että milloin ne tämän funktion molempi puoli on suurin piirtein lähellä toisiaan. Eli tässä meillä on nyt kerroin, jota käyttämällä me päästään sitten siihen luokitteluvaiheeseen. Ja käytännössä koulutusvaihe päättyisi tähän, että jos haluaa sitten koodissa laskea kauanko tämä malli kouluttaa itseään, niin tähän kohtaan stoppi kellolle. Ja tosiaan sitten hommahan etenee nyt niin kuin luokittelussa yleensäkin ja anomalien tunnistuksissa ja koneoppimismalleissa, että tässä vaiheessa meille tulee sitä uutta dataa mukaan, niin merkitään se nyt sitten
tämmöisenä matriisina XN, eli X New. Ja sitähän vastaa meillä sitten tämmöinen YN, jota mehän ei tiedetä. Ja nämä on meillä nyt kysymysmerkki, joka me halutaan ratkaista. Mutta me tunnetaan jo XR, eli ne referenssipisteet, ja me tunnetaan myöskin YR, eli Y-referenssipisteet. Et meillä on aika paljon sitä tietoa tuolla jo on, mutta uusien pisteiden labeleitä me ei tunneta tässä vaiheessa. No miten me tästä jatketaan eteenpäin? Niin tässä olisi taas kohta, jossa me voitaisiin kutsua sitä meidän Euklidin etäisyyden funktiota siellä koodissa. Eli me halutaan tehdä uusi etäisyysmatriisi, joka nyt tällä kertaa on nyt sitten DXN nimeltänsä. Ja sehän pitää sisällään sitten etäisyydet siitä Xn uusista pisteistä Xn referenssipisteisiin.
Eli jos muistatte, kun täällä käytettiin näitä referenssipisteitä, niin tuollakin käytetään niitä. Eli nyt me on unohdettu se koko X, me ei enää käytetä sitä tässä vaiheessa. Me käytetään enää vaan niitä valittuja muutamia pisteitä, jotka meillä täällä on.
Ja samaa metriikkaa käytetään, se on tärkeää. Ja jos on koulutettu etäisyydellä, niin myös sitten täällä luokitteluvaiheessa käytetään samaa metriikkaa. Että ei vaiheta vaikka sitten Manhattanin etäisyyteen tai mihinkään muuhun normiin. Samalla tavalla tarvitaan kaveri. Annaan tuolle hattu päähän. Se on noin arvoja. Ja olkoon tämä nyt sitten uusien pisteiden Y. Ja yhtä lailla laskeskellaan täällä nyt sitten niitä. Mutta etäisyyksiähän me ei sinällään voida laskea, mutta
tässä kohtaa me hyödynnetään tätä kaavaa. Ja jotta me saadaan selville nämä etäisyydet, niin me käytetään tuota ja meillä olevaa kerrainta.
Eli me annetaan tälle puolelle sitten toi DXN, joka me tuossa kohtaa lasketaan, ja kerrotaan sitä sillä meidän kertoimella tuolla P-hatulla koulutetulla mallilla.
Jolloin meillä käytännössä sitten saadaan ne oletetut etäisyydet selville tälle uudelle datalle. Meillä ei edelleenkään ole labeleitä sille, mutta meillä on ne etäisyydet selvillä. Eli käytännössä niin kun se, jos me ajatellaan jonnekin koordinaatistoon, niin me tiedetään, kuinka kaukana niistä meidän referenssipisteistä on, mutta me ei ihan varmoja olla, että mihin ne sijoittuu koordinaatistoon, tai jotta me tiedettäisiin sitten, että okei, toi on tuon datapiste jollain keskellä. Eli luokkatieto puuttuu, mutta sijaintitieto meillä on olemassa. Tai ei sijaintitieto, vaan etäisyystieto. Ja tämä on silloin semmoinen kuin multilateraatio-ongelma, mitä me ratkotaan. Tiedetään osa, mutta ei ihan kaikkea. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että meidän koulutusvaihe on ihan hirvittävän keveä tässä mallissa. Me ei siinä ihan järjettömiä laskuoperaatioita tarvitse tehdä. Mutta sitten taaskin se optimointihan olisi nyt sitten täällä luokittelijan puolella. Ja me voitaisiin lähteä laskemaan tätä niin kuin raskaamman kaavan kautta optimoimalla. Eli jos me haluttaisiin oikeasti kaivaa sieltä ulos niitä luokkia, niin me voitaisiin tehdä tämmöinen minimointifunktio yn suhteen, jolloin minimoitaisiin täältä sitten näitä etäisyyksiä. Näin. Eli uuden pisteen suhteen lähdettäisiin minimoimaan ja lopulta sitten tiedettäisiin, että mikä on kunkin pisteen luokkatieto. Mutta tämä on oikeasti aika raskasta laskentaa. Ja tämä on se minimal learning machine, oikeastaan se mukava vaihe tässä kohtaa, kun mehän tunnetaan ne etäisyydet niiden pisteiden välille, niin me voitaisiin lähteä tässä soveltamaan jotain ihan uutta ja muuta ja unohtaa tämä optimointi täältä pois. Koska tämä DYN, niin tämähän kertoo meille se, että kuinka lähellä ne pisteet on kutakin referenssipistettä. Niin
käytännössähän meillä on tässä käsissä semmoinen nearest neighbor-tyyppinen ongelma. Et me kuitenkin jollain tavalla tiedetään, missä ne pisteet on. Niin silloin me voidaan yleistää tämmöistä lähimmän naapurin menetelmää tässä kohti. Jättää täältä tämä raskas lasketa pois. Ja tarkastella tätä. Kun sehän on kuitenkin laskettu uusien pisteiden avulla ja sitä on painotettu sillä kertoimella, mikä me ollaan tuolta aiemmin saatu. Niin käytännössähän tuo on meille jo valmiiksi niin kuin listaus etäisyyksissä, kuinka kaukana naapureista kukin piste sijaitsee. Ja silloin jos me käytetään siinä jonkunlainen sorttaus ja katsotaan, että ketkä on lähimpänä ja pannaan ne pisteet järjestyksiin, niin silloin me voidaan esimerkiksi tämmöisellä funktiolla kuin argmin, muistaakseni tämmöinen löytyy Pythonista, ja antaa sille toi meidän etäisyystieto, niin me saadaan palautettuna sieltä indeksi. Kuka kaveri on kaikkein lähimpänä, ja se vielä järjestää ne silleen nätisti, että siinä on aina meillä tavallaan etäisyysjärjestyksessä toi koko matriisi. Niin käytännössä silloinhan me voidaan toimia niin, että me arvioidaan, että kyseisen Y-N-leipeli löytyy täältä Y-R-stä, eli niiden referenssipisteiden joukosta, siitä kohtaa, jossa meillä on tuominen, joka on siinä lähellä. Sitten jos me haluttaisiin olla vielä tarkempia tämän menetelmän suhteen, meillä on ihan tyytyväisiä siihen, että jos se vain joku kaveri on randomisti tuossa lähellä, niin mehän voidaan tähän ihan hyvin myös ottaa sitten äänestys. Et otetaan tähän vaikka 6 lähintä naapuria ja sitten katsotaan, että mitä luokkaa siellä on eniten. Eli tässä periaatteessa voisi olla sitten joku KNN-versio semmoisesta tai sitten ihan vaan suoraan tuo, että lähinaapuri. Ja nyt meillä oikeastaan onkin sitten jo implementoituna tuo meidän minimaalinen oppimiskone. Eli kaikenlaisia kaavahirvityksiä täällä oli, mutta se minkä haluan teidän muistavan on se, että lineaarinen helppo malli, pienimmän neljäsumman menetelmä. Katsotaan sieltä niitä kaavoja. Muistan täältä pinvi oli tuolla yksi hyvä funktio, mitä käyttää. Ja sitten kun aletaan implementoimaan sitä, niin otetaan referenssipisteet X:stä, lasketaan etäisyydet. Referenssipisteet Y:stä, lasketaan etäisyydet. Sijoitetaan ne sinne meidän kaavaan, mikä oli se pienimmän neljäsumman kaava, jotta me saadaan ulos malli. Ja sitten sen jälkeen lasketaan etäisyydet uusille pisteille suhteessa referenssipisteisiin. Arvioidaan etäisyydet uusille pisteille, labelien väliset etäisyydet. Skipataan optimointi, ollaan laiskoja. Ja katsellaan sieltä vähän, että ketkä oli lähellä. Se olisi siinä. Ja mä näytän teille sitten tästä vielä sen anomalia-version. Mulla on siihen olemassa tuolla koodi, ja tämä on itse asiassa semmoinen menetelmä, että itse olen osallistunut yhteen paperiin ja kirjoittanut 2 paperia, niin me voidaan katsella vähän niitä, että miten ne on tuolla nyt sitten toiminut noissa meidän spektrikuvien luokitteluissa. Näin. Ja tosiaan niin kuin lupasin, täältä löytyy sitten muistutteluja, mitä mikäkin noista vaiheista oli. Ja sit tää oli ihan hauska, tää insinöörimatikka tiivistettynä, jossa se on toki vähän vanha pläjäys, mutta siellä on joku opiskelija laittanut nettiin kaikki opintomateriaalit sillä tavalla, että miten on itse ne ymmärtänyt, niin se oli ihan hauska. Näin. Ja ennen kuin mennään katsomaan niitä käytännön esimerkkejä, mitä mulla on noista meidän julkaisuista. Näytän teille linkkejä vähän siitä. Elikkä tosiaan itsellä oli ensimmäinen papari, oli ihan tämmöistä luokittelua. Oli semmoisia dronella kuvailtuja
sitten meillä oli tämmöinen Jirkan pääosin kirjoittama artikkeli, jossa sitten testattiin, että kuinka se löytää sieltä anomalioita sieltä spektrikuvien joukossa tämä oppimiskone. Ja sitten oli vielä viimeisin artikkeli, oli tältä kesältä, jossa sitten paranneltiin sitä versiota, mikä edeltävänä kesänä julkaistiin, että tämän ylemmän paperituloksien mukaan ei päästy niihin paikallisiin anomalioihin oikeastaan kiinni ollenkaan, mutta sitten kun kehiteltiin menetelmää, niin saatiin siihen semmoista kohinen kestävyyttä ja sitten vielä päästiin löytämään sieltä ne lokaalit anomaliot. Ja tämä on menetelmänä tuore, tästä on paljon tehty tutkimusta myös täällä meillä.
En kaikkia tähän nostanut, mutta esimerkiksi kärkkäisen tuomisryhmästä löytyy monenlaista julkaisua, että ihan jos syksystä hakee tai Googlella hakee, niin tulee meidän yliopisto ihan hyvin edustettuna vastaan. Noin. Kutistellaanpa sitten. Oliko näistä heräsikö kysymyksiä tai ajatuksia suurin piirtein mukaan? Käännettäisiin pukkaamassa tuo luokittelu. Mä oon pikkusen lyhentänyt konferenssiesityksestä näitä kalvoja teille. Nämä on nyt englantia, mutta minä ajattelin hypötellä teille ihan suomea. Se mitä tässä katsellaan, niin on tosiaan työn tulokset. Eli mä lyhyesti kerron teille vähän sitä, mitä dataa mä oon käyttänyt. Ja sitten kerron sen tuunausmenetelmän, jolla tosiaan kerroin sitä, että meillä oli se referenssipisteet R, niin sä voit valita ne ihan randomisti tai sitten sä voit hyödyntää sinne jotain esikäsittelyä. Niin me käytettiin sitten tämmöistä PCA-tia, vähän niin kuin rakenneltiin semmoinen luuranko aina sinne niiden luokkien sisälle, että yritettiin löytää ne olennaisimmat pisteet sen avulla. Ja sitten katsellaan vähän, miten se toimii. Tosiaan mulla oli datana, jos haluatte itsekin leikkiä, niin esimerkiksi toi tämmönen Grupo de Inteligencia Computacional, niin on ihan nettiin kaikkien vapaasti saataville, niin laittanut mulle tämmöistä spektridataa, missä on niinku yläilmoista kuvattuna tiettyjä kaupunkeja, ja niihin on olemassa sitten taustatotuudet, eli ei tarvi itse niitä piirrellä mihinkään. Ja mulla oli sitten tommonen Pavia Centre, sitten oli Salinas ja Indian Pines. Ja ne oli pikkusen eri kokoisia datasetteja, jossain oli enemmän kaistoja, jossain oli vähemmän kaistoja. Ja jossain oli tosi vähän luokkia, että saattoi olla vaikka 9 eri luokkaa. Ja jossain toisessa oli muistaakseni 16, että ne oli silleen keskenänsä jonkun verran eroavia datasetteja. Ja mä jaoin ne tossa. Tuossa tutkimuksessa sitten tuommoiseen 60-40 suhteeseen, että koulutukseen kävin 60% ja validoin 20%, eli etsin niitä hyperparametreja ja yritin saada mallista mahdollisimman toimivan, ja sitten viimeisenä tuloksen vajettiin sitten semmoilla 20% osuudella tuosta spektristä. Ja tosiaan nämä oli tällaista niin kuin maastoa, jolloin sitten nämä taustatotuudet saattoi olla esimerkiksi tässä oli, muistaakseni luokka 8 oli joku viinirypäle tai joku vastaava, että sellaisia. Ja sitä en muista, että oliko nämä lennopeilla vai ei saattu jopa olla satelliittikuvaakin osaa näistä. Ja tosiaan sitten se referenssipisteille valinta, kun se idea sinne minimalöinnimasille tosiaan on se, että tehdään se mahdollisimman helposti ja pienillä pistemäärillä, jolloin se laskenta on keveetä niiden uusien pisteiden kohdalla. Niin, tässä oli meillä sitten ajatuksena se, että tässä nyt on, tämä on Salinas datasta. Meillä siinä oli 16 eri luokkaa, eli jotain kasvillisuutta ja tietä ja betonia ja muuta kuvattuna.
Me ajettiin loopissa läpi luokkakohtaisesti jokaisen luokan edustajille PCA siitä datasta.
Ja tässä on esimerkiksi ensimmäisen luokan.
En muista mitä ne oli, mutta sanotaan nyt vaikka, että ne olisi vaikka betonia.
ja sitten maksimi, jotka on kuvattuna tänne sitten. Eli mustat pisteet on minimiä.
Jaha, täällä on joku ihana automatiikka, että
ajastaa itseään. Mustat pisteet oli minimiä, punaiset oli mediaania ja ei vaan itse asiassa ne menee merkkien mukaan. Kolmiot oli minimiä, salmiakit mediaania ja sitten ympyrät oli maksimeja noista arvoista. Eli tavallaan katsottiin sieltä
PCA-sisältä, kun sä antanut pääkomponentit, että missä niiden rajat meni ensimmäisen ja toisen pääkomponentin suhteen. Missä oli pienimmät arvot, missä oli suurimmat arvot ja mikä oli sitten mediaani.
Ja tässä muistaakseni vielä sitten piti pikkusen tulla alaspäin niiden pienimpien ja suurimpien arvojen kohdalla, koska luokkakohtaisesti saattoi olla kohinaa. Niin sitten se saattoi se ensimmäinen ja toinen komponentti tehdä, niin että sä värittikin täältä jonkun ihan hassun pisteen, jolloin eihän se sitten niin kuin edusta sitä joukkoa oikein järkevästi. Niin silloin me skaalattiin pikkusen sitä sisäänpäin sitä minimiä ja maksimia, jotta sitten saatiin semmoiset arvot, että jotka edustaisivat mahdollisimman hyvin niitä niin kuin ääripäitä noista pääkomponenteista. Ja me tehtiin tämmöinen samanlainen valinta ihan jokaiselle luokalle. Ja tosiaan sen sijaan, että oltaisiin valittu nämä ihan kaikki turkooset pisteet joka luokasta, niin me otettiinkin sieltä vaan 9 datapistettä, jotka me ajateltiin, että tuon geometrian perusteella olisi semmoisia niin fiksuja pisteitä. Tuossa näytti olevan vielä itse asiassa asiassa sitten esimerkki siitä, että miten vaikka nyt tuo 8 luokka tuolta sijoittuu. Kehitettynä, että kuinka tämän kanssa sitten touhuttiin. Tosiaan ensimmäisenä me päätettiin, että me poimitaan ne R-pisteet luokkaluokalla PCA-avulla, jotta löydetään se geometria siitä jokaisesta luokasta. Sen jälkeen me koulutettiin se MLM, eli laskettiin ne etäisyydet ja tehtiin se pienimmän neliösumman kaava sinne koodiin. Ja sitten sen jälkeen annettiin uudet aikoina. Tietysti se loppui se testidata ja sillä sitten laskettiin etäisyydet ja sorttiin ja katsottiin, että mihin luokkaan mitäkin piste kuuluu. Ja siinä meillä oli itse asiassa äänestyksiä. Eli ei otettu sitä lähintä, vaan katsottiin sitten äänestämällä ne luokat. Ja tuossa tutkimuksessa katsottiin myöskin sitten pikkusen sitä, että miten eri etäisyysmetriikat.
Piirtelin tuonne ja laitoin kakkosia tänne näin, kertoakseni teille, että on euklidinen etäisyys kyseessä.
Niin laskettiin, no onpa se nyt innokkaana laittamassa tuloksia. Niin laskettiin sitä sitten kosini etäisyydellä, Manhattanin normilla ja myöskin sitten euklidisellä etäisyydellä. Ja sitten ajettiin koko prosessi läpi ja katsottiin, että miten se luokittuu, missä se akkurasi on. Näytti siltä, että kaikkien hätäsettien kohdalla euklidinen etäisyys toimi kaikista parhaiten. Niin sitten päädyttiin siihen, että tässä tutkimuksessa metriikka on euklidinen. Jossain muussa datassa saattaisi esimerkiksi euklidinen Manhattan olla ihan hyvä etäisyysmitta. No, näin. Sitten tässä oli vertailua vähän siitä, että noin montako naapuria me halutaan tänne laittaa. Tässä oli myöskin sitten sitä pääkomponenttien määrää, että kuinka monesta pääkomponentista sitten kaiveltiin niitä datapisteitä. Eli aina kun lisättiin niitä pääkomponentteja, niin datapisteiden määrä kasvaa R:ssä. Ja sitten me huomataan täältä, että oikeasti niin kuin tuossa jossain 300 päällä, niin paljon sitä enempää ei niitä datapisteitä sinne R:ään kannata laittaa, kun ei tässä nyt ihan kauhean merkittävää nousua enää ole luvassa. Ja täällä on sitten ehkä luokitteluaikaa, että mitä enemmän meillä niitä pisteitä siellä on, niin sitä kauemman aikaa luotaan siinä meidän puuhailussa nyt sitten. joo, päätuloksena oli kuitenkin tässä nyt sitten se, että kun oli tämmöinen tosi iso datasetti, niin oikeasti tämä toimi aika hyvin. Et jos me otettiin 3 pääkomponenttia, joka tarkoitti sitä, että koko datasetin melkein 90 datapisteestä me valittiin sieltä vaan 81 siihen treeniin, niin me päästiin jo 97% akkurasissa, mikä on aika hyvä lukema ja aika vähän laskettava. Ja jos me valittiin randomina ne pisteet, niin sitten me päästiin 94. Eli kyllä toi meidän PCA niin kuin tuolla pienissä lukemissa niin aika hyvin toimi verrattuna tuohon randomiin. Toki se randomikin alkaa parantaa aika hyvin toimimista, mutta silti sanoisin, että isolla datasetilla jonkunlainen järkevä pisteiden valinta olisi hyvä juttu. Ja sitten tässä oli vähän sellaista, että katseltiin katseltiin naapurimääriä. Eli kun mietittiin sitä, että jos mä otan vaan sen lähimmän naapurin, niin akkurasi pyöri aina vähän datasetista riippuen. Tässä on Salinaksen datasetti ja tuolla on Indian Pansi. Täällä päästiin jonnekin tuonne vähän vajaaseen 80 ja täällä päästiin 90 päälle. Indian Pansi oli pieni datasetti ja siinä oli muistaakseni tosi paljon luokkia. Se oli hyvin haastava tälle metodille. Ja sitten kun me lisättiin 30 naapuria, niin nämä olikin aika minkeitä sitten nämä tulokset, että täällä tuli, jos täällä on tämä datapisteiden määrä, että kuinka paljon me on valittu, niin jossain tuossa 2,5 kohdalla, niin kasvateltiin sitten naapurin määrät sinne 30, niin aikamoinen loikka oli täällä. Tästä voisi ehkä päätellä, että niitä naapureita kannattaa varmaan olla siinä vähän enemmän kuin se yksi tuossa kuvassa. Täällä näin. Jotta ne tulokset olisi hyvin. Pienemmillä dataseteillä niin 30 naapurilla pääsiin ja vähän vajalla 300 pisteellä päästiin tuommoiseen melkein 90%. Koko datasetin koko on kuitenkin 3000, että se on aika vähän laskettavaa verrattuna siihen, että käytettäisiin koko dataa. Indian Pines oli kaikkein vaikein siinä 30 naapurilla ja vähän reilulla 1000 treenipisteellä, kun koko datasetin koko oli 6149, niin päästiin vajaaseen 80. Että
en ehkä pienillä ja kovin moniluokkaisille tätä käyttäisi.
Sitten me pikkusen vertailtiin. Me tehtiin tuolla 25 komponentilla, valittiin 675 datapistettä. Tässä oli MLM, akkurasi on aika hyvä, pelkkä nearest neighbors, vähän matalampi akkurasi. Tukivektorikone huomattaa, että kaikki mahdolliset pisteet käytössä, eli laskentaa enemmän, vie aikaa enemmän, oli kaikkein tarkin. Ja sitten nuo muut mallit tuolla, eli ihan perus neuroverkko, mikä laskuaika koulutuksessa. Luokittelijana toki aika nopea ja akkurasiili aika hyvä. Ja random forestilla oli sitten täällä taas kilpailussa kanssa valtavasti pisteitä. Suhteellisen pitkä koulutusaika verrattuna näihin kavereihin. Mutta kaikista nopein luokittelu sitten oli random forestilla ja ei se akkurasiikaan huono ole. Mutta tästä voi oikeastaan ajatella, että
keveä laskee ja ihan yhtä hyvin periaatteessa toimii kuin muutkin, ellei jopa paremmin.
Samansuuntaiset tulokset oli sitten noilla pienemmillä itäfaseteilla, että pisteiden määrä oli pieniä, mallit oli nopeita ja akkurasit oli, että täytyy sanoa, että jos äsken haukui vähän Indian päässä, niin eipä nämä muutkaan mallit kauhean korkeita lukemia sieltä saanut.
Ilmeisen haastava.
9 pistettä vaan, ja tuossa 10 PC:n kohdalla on sitten 10 kertaa 9 pistettä ja tuolla on 25 kertaa 9. Näin.
Tuohon meidän pitäisi verrata, mikä tuolla hyvää kulmassa on.
Mut tuolla lailla se luokittelijana sitten toimii ihan käytännössä.
Toivotaan, että seuraavassa esityksessä ei olisi joku oletusajasta päällä. Olisi oikeastaan.
Joo.
Tehdäänpä tässä kohtaa niin päin, että kurkistellaan alle tuo Ilkan paperi. Ja tosiaan kun puhuttiin siitä anomalian tunnistuksesta, ja tässähän nyt on sitten kokeillut
minimalöimää siinä, kuinka se toimii vastaavasti sitten anomalian tunnistuksessa, ja täällä oli sitten ajateltiin, että on näitä globaaleja ja lokaaleja tuolla sitten näiden varsinaisten joukkojen sisällä, ja kuinka me niitä sitten sieltä kuvista mahdollisesti saataisiin tunnistettua tällä menetelmällä.
Että luokittelussahan tämä toimi oikein kivasti.
Kaavat näyttää aika tutulta. Täällä olisi mahdollisesti pienimmä neliösumma kaava. Tuo näyttäisi olevan etäisyys. Hommeleita varmaankin tuolla. Mutta sen sijaan, että lähdettäisiin laskemaan tätä optimointihommaa, niin skipataan se ja taas tuijotellaan sitten sitä.
Eli niitä usein pisteitä etäisyyksiä, mutta tässä paperissa niin päädyttiin siihen, että katsotaan varianssia sieltä, että miten etäisyydet, minkälainen varianssi niillä on. Ja sitten ihan puhtaasti rajaamalla sitä varianssia semmoisen kynnysarvojen avulla, että jos se varianssi on tämän rajan yläpuolella tai tämän rajan alapuolella, niin se saattaisi olla mahdollisesti sitten poikkeama. Se oli tavallaan se idea tässä paperissa. Ensiksi sitä kokeiltiin tämmöisellä keinotekoisella spektrillä tällä, eli on ihan vaan tämmöinen ratattu tuommoista color checkerista tuolla meidän Lapran kameralla kuva. Ja edettiin tulokset siitä, ja sitten toinen datasetti, millä testattiin, oli sitten tämmöinen metsä, mikä on kanssa meidän projekteissa jossain vaiheessa sitten kartoitettu. Eli meillä oli puhtaana datana, oli tämmöinen
metsänpalainen,
muistaakseni dronella kuvattu, ja sitten se, missä meillä sitten pommattiin niitä anomalioita, oli vastaava metsä, mutta eri kohtaa, että siellä oli tämmöisiä, tämä oli muistaakseni semmoinen raskinmallinen georeferenssi
signaali, mitä aina välillä tuolla metsässä näkee.
Ja valkoisia, eli sitten täällä oli jotain reflektanssipaneeleja, mustaa ja valkoista, ja pakettiauto.
Niin niitä yritettiin sitten tällä minimalöimasinalla kaivella tuolla spekteistä ulos. Ja tästä oikeastaan näkeekin sitä, että keskivertona se koulutussetin spekti on suurin piirtein tuon näköistä.
Sitten jos katsotaan sitä pakettiautoa, niin pakettiauton kohdalla se itse spekti on suurin piirtein tämmöinen. Ja sitten se referenssipaneeli on kanssa ihan eri muotoinen ja erinäköinen kuin mikä tämä meidän niin sanottu normaali spekti tuolla olisi. Täällä on kanssa tehty vastaavasti vähän eri etäisyysmetriikoilla vertailu, että mikä mahtaisi toimia parhaiten, mutta skippaillaan se. Mutta katsotaan sitten tässä vähän, että miten luokittelijavertailussa täällä on nyt sitten käynyt. Tässä meillä on se taustatotuus siitä keinotekoista datasta. Ja nämä on niitä, mitä pitäisi sieltä löytää, nämä keltaiset pisteet. Meidän ensimmäisenä mallina tämä minimal learning machine näytti siltä, että se on toiminut aika kivasti. Tässä oli kyberparametrina oli valittu Cosinin etäisyys, koska se oli toimii nyt tässä testissä.
jos katsellaan näitä rokkikurveja, niin rokkia ja aukkia ei näkyy nyt sitten vertailuna tässä, että kukaan ei ole sekoittaja eikä huono arvaaja. Täältä lähtee suurin piirtein sitten Niimodelin masinin tulokset nousemaan tuonne huippuunsa, eli vastaan tuonne 98. Isolatin foresti on ilmeisesti ollut nyt kaikkein tarvitsee parhaisuuden tuossa sitten.
Tuossa vertailussa. Nyt en ole ihan varma, että kumpi data tässä on. Tämä taitaa olla metsädatan suhteen sitten tämä tulos.
Sitten tässähän ne luokittelukuvat sitten näkyy, että siellä selkeästi on löytynyt pakettiauto ja georeferenssimerkkejä, mutta sitten taas se paneeli, mikä täällä oli se rasti, niin sitä ei ole löytynyt.
Ja tässä on ihan samalla tavalla nyt sitten laitettuna, että siinä on P:nä on se yhden luokan SVM, sitten on se Isolation Forest, sitten on Global ja Local. Eli tässä
tämä on se yhden luokan
luokittelija. Katsotaan muuten, nyt kun muistin, niin laitetaanpa vielä tuohon, kun kerran näitä papereita tutkitaan. Tulee aavistuksen kivempi näkymä tuonne kotiruuduille.
Tosiaan täällä näyttäisi siltä, että toi yhden luoda SM ei ole niin pongannut sieltä. Ja tämä lokaali.
Kukas hän nyt sitten mahtoikaan olla?
Isolation Forest ei ole niinku kanssa. Ehkä se on. No vertaisi paneelit löytänyt ja sitten globaali lokaali RF on luokitellut poikkeamaksi. Tämä ainakin näyttäisi olevan puulatta tai hyvin poikkeamia.
Ei toiminut tämän datan kanssa kovinkaan hyvin. Mutta tosiaan se haaste, mikä tässä huomattiin, oli se, että jos data olisi kovin kohinaista, niin tämä meidän minimal learning machine ei kamala hyvin toimi välttämättä, että se tulos menee pikkusen alaspäin siinä kohtaa. Ja sitten toinen haaste, mikä siinä tämän kohdalla oli se, että jos ne oli niitä paikallisia poikkeamia, niin niitä ei oikein tällä saanut ilmi, että ne oli niitä globaaleja, joita tämän paperin avulla sitten metsästettiin. Lupasin teille tähän jatkoa, niin katsotaan se nyt tuossa sitten seuraavasta paperista.
Ja tosiaan me lähdettiin sitten tutkimaan lisää tätä anomalian tunnistusta.
Ja paranneltiin meidän paperia.
Ja datanahan meillä oli yhtä lailla oli niinku tämä artificial, koska me haluttiin tehdä aina lailla samanlainen testiasetelma sinne. Ja metsädata.
Ja kaavat oli samat, varianssia käytettiin, mutta lähestymistapa oli sellainen, että kun me koulutettiin noita MLM-malleja,
niin me tehtiin vähän semmoinen yksi vastaan kaikki -systeemi, että me tavallaan niin kuin luokkakerrallaan kehittiin sieltä. Koulutettiin jokaiselle luokalle oma malli, jotta se olisi pikkusen tarkempi. Eli käytännössä meillä näitä P-hattuja oli sitten. Meillä oli 4 luokkaa tuossa, niin meillä oli 4
P-hattua sitten koulutusvaiheen jälkeen. Ja samalla tavalla sitten alettiin niitä
anomalia katselemaan, niin sitten kanssa loopissa käytiin läpi niin jokainen malli ja katsottiin sieltä, että jos meillä oli tietyn arvo alapuolella, niin vastaus on anomalia, tai jos on tietyn arvo yläpuolella, niin se on sitten anomalia. Ja tässä me tehtiin nyt sitten silleen, että me altistettiin sitä mallia vielä tuolle kohinalle. Ja silloin me huomattiin, että
se itse asiassa toimi paremmin, tuo meidän 5-5 lähestymistapa. Eli
tässä meillä olisi niinku ihan tuo tavallinen lähestymistapa, ja täällä on sitten kohinan määrä kasvaa sitten näissä kuvissa. Sitten tuossa vieressä aina sitten se 5-5. Lähestymistapaa, niin mitä enemmän siellä on sitä kohinaa, niin sitä enemmän alkoi tämä tavallinen MLM hajoilemaan, mutta meidän 5-5 ja 8 eri kohinatasoa, mitä testattiin.
Ja aika kivasti sen toiminta nyt sitten parani. Parani tuon luokkakohtaisen koulutuksen myötä. Ja metsädatan suhteen sitten tehtiin kanssa uudet luokittelut. Tässähän toki tätä kohinatestiä ei ollut, mutta ne laskettiin sinne, niin kun lisättiin sille se minimiarvo sinne kosiinivarianssikohtaan, jolloin me sitten saatiin sieltä niitä paikallisiakin anomalioita ehkä vähän tarkemmin esiin. Eli periaatteessa paranneltiin sitä edellisen kesän mallia sitten kahdesta eri näkökulmasta. Ja loppuviimein sitten
oltiin aika tyytyväisiä tuohon malliin verrattuna sitten noihin muihin kavereihin, että 5-5 oli pikkusen tarkempi kuin tämä tavallinen tuonne jäi joku huomaamatta ja sitten se oli parempi kuin nämä muut toimimatta.
Näin. Ja siinä oli meidän papereita. Tämä löytyy luettavaksi tuolta Jyksistä, jos jotakuta sattui kiinnostumaan. Seuraavaksi vielä viimeinen osio. Niin teikin täällä vähän sillä koodilla. Pitää tarkistaa, että on varmasti tuo ruutu järkevästi. Kylläpä se taitaa olla. Jo vain.
Näkyy koodi ehkä videolla vähän paremmin.
Tosiaan niin kuin kerroin, niin tämä implementointi vaatii nyt sitä omaa sorminäppäryyttä pikkusen, mutta vain aika vähäisen, koska se oli yksinkertainen menetelmä. Ja lähdetään liikkeelle ihan siitä, että tosiaan importataan tutut numpit, skipit, sklearnit ja sitten vielä vähän näitä datasetteja täältä mukaan, että saadaan niitä laskea. Ja täältä meiltä löytyy sitten valmiit koulutuspunktiot, joita saa apinoida omissa harjoitustöissään tai testeissään, jos haluaa. Tässä näyttäisi olevan ihan perustreenausfunktio, joka siis ottaa sisäänsä kokonaisen X, valitut referenssipisteet Y ja tässä nyt sitten T on noiden referenssipisteiden leivät. Ja täällä näyttäisi olevan sitten sisällä, niin tuossa lasketaan etäisyydet. Ensiksi tuolle DX:lle, sitten DY:lle ja sitten tuossa tehdään se P-hattu, eli kerrataan sitten kavereita tuolla on. Tuolla on inti-käytäntö, mutta se voisi olla myös piini-funktion. Eli käytännössä toteutettu se pienemmä neljäsumakaava tuolle riviin. Ja sitten vaan palautellaan meille se valmiiksi koulutettu malli. Seuraavassa sarakkeessa meillä on sitten testaus. Ja kun minä puhuin teille siitä optimoinnista, niin täällä on tämmöinen hiipan! Tämä on se vaihe, mikä täällä mahdollisesti sitten tekisi tällaista aikalailla rasvasta työtä. Eli tämä oikeasti optimoi sitten sitä minimiä. Eli jos haluaisi lähteä tekemään sen perinteisen optimointiohjelman kautta, niin se näyttäisi suurin piirtein tältä sitten tämä meidän funktiomme. Ja sitten tuo A, mikä tuolla mysteerisenä on, niin se on sitten...
Muistaakseni Ilkka totesi, että hän vain halusi, että se palauttaa niin etäisyyden normeja, että jonkun tietyn luvun aina etäisyydelleen. Niin sitä ei välttämättä täällä tarvitsisi, että se riittäisi ihan tuon Y-palautta.
Sitten tänne on toteutettu luokittelua varten tämä äänestely, eli tämä majority voting-funktio, mikä täältä löytyy, niin tämä on nyt se kohta, että missä voi sitten sanoa sille, että kuinka monen naapurin mukaan haluan, että äänestät.
Eli sinne annetaan testidata, referenssipisteet, referenssipisteiden taustatotuus, koulutettu malli ja metriikka.
Koska tässä kohtaa oli tärkeää huomioida se, että jos on käytetty Euclidista etäisyyttä, niin käytetään sitten myös tässä uusien pisteiden kanssa samaa.
Eli täällä lasketaan etäisyydet uusille pisteille. Sitten arvioidaan etäisyydet labeleille. Täällä oli tämä R-kertaa B-funktio,
mikä löytyi tuolta täältä.
Ja sitten tehdään täällä sorttausta, nollanen sitä kolme palautellaan ja sitten kaivellaan sieltä se moodi, eli se äänestys.
kohtaa, että mitä siellä tässä sortatussa sortatun setin koonnes lähimpänä olevien kavereiden sisällä on, niin sitten moodilla saa tuosta sen ulos. Mikä se varsinainen y sille on?
Leiteli.
Nyt kun meillä on tuossa funktiot, niin sitten me voitaisiin vähän tehdä leikkiä. Eli ajellaan tuossa toi iiris. Vanha tuttu. Määritellään tuossa vähän datasetin kokoa. Tällä kertaa meillä olisi tämmöinen 30. Ja valitaan noin pisteet vähän randomina, että jos tämä käyttäytyy teille oudosti kotona, niin kannattaa ajella pariin kertaan tuota valintaa tuolta läpi, että se valitsee sellaisia pisteitä, joilla oikeasti ottaa eroa keskenänsä.
Täällä tehdään tosiaan se jako sitten näihin referenssipisteisiin ja referenssipisteiden leipäleihin. Ja täällä nyt haluttiin sitten ottaa, että koko joukko olisi 30 pistettä. Ja sitten tässä olisi joka viides, siitä on vaan sitten referenssinä. Eli
sitten 6 pisteen referenssijoukko, jonka avulla tätä lasketaan. Sitten lähdetään luokittelemaan. Ja tässä alun perin nyt tuo, joka tekee optimoinninkin, eli se oli jo tämä versio. Ja aikaa siihen menee tuommoinen. 0,05. Ja sitten jos me haluttaisiin vähän katsoa sitä, että kuinka nopea sitten toinen malli mahtaisi olla. Katsotaan, olisiko se nopeampi. Oho, se oli aika paljon nopeampi kuin ei tarvinnut ottaa. Mennään tällä vähän nopeammalla eteen. Ja sitten katsellaan vähän tuloksia, että mitä ne mahtaa siellä näyttää.
Tulos näyttää sitten olevan olla pompuloina. Ja kyllähän täällä ehkä nyt sitten pikkusen virhettä on, että jokunen pompula on ehkä mahdollisesti hypännyt väärän joukon sisään. Täällähän sitä myös vähän pystyy katselemaan, että olisiko tuossa pitänyt olla ykkönen, mutta mahdollisesti mennyt kakkoseen sitten turkoosia. Ja tästä näkee sitten virheen koko luokkaa tästä viimeisestä palkista.
Tässä voisi mahdollisesti olla, että meillä on pikkusen liian vähän sitä referenssiä, tai jos me nyt on 30 yritetty sillä 6 tehdä tätä luokittelua, niin mä luulen, että jos me tätä lukua täältä vähän muutetaan suuntaan tai toiseen, että montako pistettä valitaan, niin itse asiassa mennään pienempään suuntaan, otetaan joka 4, niin kasvatetaan tätä määrää. Ylipäätään vähän hassusti tuolla mennyt. Joo, mutta näin se käytännössä kuitenkin toimisi. Ja tosiaan hyperparametrin tuulauksella, eli sillä RKlla ja käytetyllä metriikalla, niin pystyy noihin tuloksiin sitten vaikuttaa.
Osa olla, ne tunnistuisi sieltä järkevästi, niin
niitä muuttamalla sitten päästään parempiin tuloksiin. Toisena testinä mulla on tässä nyt sitten tämmöistä keinotekoista dataa, jossa mulla sitten on nyt tällä kertaa noita muusseja. Nyt meillä oli tuo hittaampi malli tuossa käytössä. Ja katsotaanpas, mitä sen tulokset mahtaisi näyttää. Joo.
Tästä nyt aika helposti jo näkee, että tuolla on ehkä 2 kaveria hypännyt vähän väärään paikkaan. Ja sitten taas kyseinen suurta pystyy tuossa arvioimaan. Jaha,
meni vähän vinkuralleen. Täälläpä oli jossakin tuolla skaalaus, mutta pannaan vaikka 0
siihen, mikä teitä varmaan enemmän kiinnostaa kuin tuo luokittelu. Eli anomalian tunnistukseen. Ja tässä mun meillä nyt on sellainen ajatus, että sen sijaan, että annetaan sille mallille niitä etäisyyksiä, tai tavallaan, siis kyllähän me niitä etäisyyksiä edelleenkin siellä annetaan, mutta sen sijaan, että me annetaan sille itse asiassa niitä luokkatietoja, että tänä kuuluu luokkaan yksi tai tämän kuuluu luokkaan kaksi, niin me hyödynnetäänkin noita olemassa olevia anomaliatunnistusmenetelmiä. Eli me kokeillaan antaa sille joko ABODin tuloksia, eli ABODinhan oli niitä muistaakseni kosinkulmia, kun ne oli näissä, ja niiden varianssia, että mitä enemmän sieltä sitä varianssia oli, niin sitä todennäköisemmin se kaveri kuuluu normaaliin käytökseen, ja jos taaskin niitä kulmia oli vähän, niin varianssia vähän, niin sitten se ehkä mahtaisi olla poikkeama. Niin me annetaankin sille dataa, ja sitten me annetaan datan kanssa sille näitä ABODin tietoja, ja sitten myöskin reverse KNN, jos muistatte tällaista käänteisen lähemmän naapurin menetelmää, jossa tarkasteltiin niitä naapurin naapureita ja sen perusteella pääteltiin, että onko tämä poikkeama vai ei. Niin semmoista tietoa. Sitten. Napataan tuohon nyt tuo iiris. Ja sitten tämä taustatieto tosiaan tulee nyt sitten Iiriksen datasta käyttäen tätä reverse-käänteistä lähinnä naapurin menetelmää ja uutta lähintä naapuria. Ja siitä lähdetään sitten eteenpäin katsomaan. Nyt me sitten koulutetaan ja testataan saman tien. Ja katsotaan, että miltä meidän tulokset näyttää. Ja tuon perusteella täällä mahdollisesti saattaisi joku kaveri olla, joka ei kuulu joukkoon. Koska sen tuo tulos on tuolla ihan jossain muualla. Ja nyt me voitaisiin sitten vielä visualisoida tämän kaverin tänne ja itse asiassa katsoa täältä ihan tuloksista tietoa. Se siellä on viimeisellä kaverilla tuolla kakkosella alkava arvo, että poikkeamahan sieltä löytyy. Tässä kun katsotaan sitä iirisdataa nyt sitten visualisoituna taas, niin treenidataa oli noin pumpulat ja eikö tuloksia oli noin pumpulat ja treenidataa oli noin tähdet, niin kyllähän sieltä ihan selkeästi sitten
täällä. Me käytettiin taustatietona sitä käänteistä
lähemmän naapurin menetelmän tietoa, niin kyllähän sieltä sitten poikkeama tunnistui. Otanpa sitten vielä tuonne toinen funktio tuossa, ABODi, minkälaisia tuloksia sillä mahdollisesti saadaan. Noin. Sieltä löytyy jo vaikka mitä. Aika paljonkin enemmän poikkeamia. Sen jälkeen näyttää. Ei, itse asiassa se oli vain kertaluokkaa vähän isältä, mutta samalla tavalla itse asiassa ABODilla tuo kaveri bongattiin. Eli ajattelen, että olisin voinut saada enemmänkin anomalioita. Löytyi vain tuo yksi tuohon. Tuossa periaatteessa voisi niitä thresholdeja, eli niitä kynnysrajoja säätämällä varmaan saada vielä tiukemmin sitten nuo muutkin anomaliat kiinni. Joo, mennään vielä eteenpäin, katsotaan mitä meiltä täältä löytyy. Tässä on itse asiassa, kerroin teille, että meillä oli se paperi, jossa hyödynnettiin sitä
varianssia siitä meidän
uuden joukon
yhden etäisyyksistä, niin täältä löytyy nyt sitten tämä funktio.
Miten se on toteutettu? Ja katsotaan sitä, taisi nyt hyödyntää tuota.
kolina. Tyypillinen etäisyys ja L1 outputtina. Katsotaanpas. Tämä koodi, mikä meillä on, niin tämä ei hyödynnä sitä thresholdia vielä tuossa anomalioiden kattelemisessa. Eli periaatteessa tässä tälle varianssille vielä voisi sitten nimenomaan sanoa, että jos se on suurempi kuin joku luku tai pienempi kuin joku luku, niin merkitset poikkeamaksi, sitten me pystyttäisiin kattelemaan niitä globaaleja ja lokaaleja anomalioita vielä tarkemmalla tasolla. Eli siihen voisi vielä sitten lisätä yhden kynnyksen tuohon esille, jolloin se olisi ehkä vielä parempi menetelmä. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Koodia ja implementointia vähän matikkapelotteita.